fakts, ka mums ir vismaz 45 tūkstoši bērnu, kuriem mēs maksājam uzturlīdzekļus no valsts, jau pats par sevi liecina arī par sabiedrību kā tādu, par attieksmi pret pienākumu uzturēt savu bērnu. Un līdz ar to es teiktu, ka situācija ir nopietna un parāds pret valsts ir milzīgs un vidēji apmēram ir 56 tūkstoši parādu lietas. No tām lietām tikai apmēram 17 tūkstošos, ja tie ir apmēram 30%, tiek saņemti maksājumi. Tātad visi atlikušie 70% turpina uzkrāt šo te parādu, ko šie cilvēki ir izveidojuši valstī. Tāpat laikā mēs, protams, arī turpinam darbu pie arvien jaunu ierobežojumu noteikšanas, lai nepieļautu, ka uzturlīdzekļu parādnieki faktiski gūst kaut kādus ienākumus, acīm redzot nelegālus ienākumus un dzīvo patiesībā pilnvērtīgu dzīvi, vienlaikus nerūpējoties par saviem bērniem.
Vai liegumi sevi ir attaisnojuši?
Par azartspēlēm viennozīmīgi, ka jā, jo tas piemērošanas biežums tajā pirmajā periodā, kopš šis regulējums ir stājies spēkā, ir pietiekami iespaidīgs, un tas liecina, ka mēs droši vien esam trāpījuši tajā pareizajā virzienā. Uzturlīdzekļu parādnieki mēdz spēlēt azartspēles, un tā nauda tad tiek novirzīta nevis savu pienākumu izpildīšanai, bet azartspēļu spēlēšanai. Šobrīd jauno lietu skaits ir samērā stabils. Gada no gada tie ir 10 jauni pieprasījumi pēc uzturlīdzekļiem gadā. Tagad, ja mēs turpinātu audzēt atgūtos līdzekļus, vienlaikus samazinātos šādu jaunu pieprasījumu skaits, tad es domāju, ka kaut kādu 5, varbūt pēc vairāk 10 laikā šī situācija noteikti stabilizētos, bet tas nebūs ātrs risinājums un ātrs sasniegums mērķis.